እዚ ብድምጽ ብስራት እናተዳለወ ዝቀርብ መደብ ትምህርቲ መጽሐፍ ቅዱስ ብሬድዮ እዩ። ትራንስ ወርልድ ሬዲዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሓላለፍ ድምጽ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርብ በዝሰዓት እዚ ዝቀርብ መደብ እዩ።
سلام نعاقاتكم يخون عزيخم زتفتخم فقورات سمعتي بسعات زد ما سنناي فقادك زيابير كوينو عبزوريا ما عدقويتا كن الراخب عبتي تبوق لسنات دما كن الراخب اكزيابير سلزق على الناس مكزيابير بروق يخون بسعات زي نتي عبز حلفة كزي زي جمرنا يو حسب عملاخ اوونجيلي وغنس معرف عصر توكل تزلو ጉይታናን መድሐናን ኢየሱስ ክርስቶስ አብቲ ንድሮስ ቅለቱ በጽዕቅም ደሎ ማለት ናብ ኢየሩሳሌም አቲው ንስቅለት ድማ ይዳለው ከም ዘሎ ርኢና አሎና እግዚአብሔር ይመስገን። ሎሚ አብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 10 ክልተ ካብ 31 ስጋብ 33 ዘሎ ሐሳብ በመንባብ ናብዝናይ ሎም አንተ መደብና ከሰግሪና እግዚአብሔር ይመስገን። እስከ ነዛ መዝሙር እዚያ ሰሚዕና እንመለስ።
كبر خاي نقرو فترات مدري سرحك يفلقو الزغا عباملاح مغانكا فليتو كله يخبرك سمايات كبر خاي نقرو فترات مدري سرحك يفلقو الزغا عباملاح مغانكا فليتو كله يخبرك بعبيتك مريكا تنفر اكما قاس غفر بحل بيتك تبريكات لفر من امالو اكما قاس غفر كرب برحنا زلغا املاخي عب املاخ مغانكا فليتو كل جزعكا جرمان كبرين بملاد تخليلكا حبزي كرب برحنا زلغا املاخي عب املاخ مغانكا فليتو كل جزعكا بعبيتكا بريكا تلف من امولو اكما قاس غفر بحل بيتك تبريكات نفر من امولو اكما قاس غفر حيالات عبي وحيلخا اجتيا بهير لعل لعولاتيخا عبقلو سلطن يوتبابكا تدفر يلن كغوما بكدميخا كاب حيالات عبي وحيلخا اجتيا بهير لعل لعولاتيخا عبقلو سلطن يوتبابكا تدفر يلن كغوما بكدميخا بحل بيتكا بريكا تلف اكما قاس غفر بحل بيتك تبريكات لفر من امولو اكما قاس غفر كازنا عالح بقع يلي نعراز مسلي صبحتي كبير كان لغا سل علم يلبون زمسلك كاسم كله سم كازنا عالح بقع يلي نعراز مسلي صبحتي كبير كان لغا سل علم يلبون زمسلك بحل بيتك مريكات لفر من امو
እግዚአብሔር ስለዛ መዝሙር እዚያ ስሙ ይባረክ ንሐወይ ዘማራይ የማን ሀብተድማ አብተ ዘለው እግዚአብሔር ይባርኩ ከብል ደሊ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ሐወይ ሰለሞን ምሳይ ስለዘሎ ምስ ሐወይ ሰለሞን ኃይለክን ጸልይና
ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ንመስግነ ካሎና ስለዚ መዓልት እዚ ተመስገን ህይወትና ስለዚ ባረክካዮ ንመስግነ ካሎና ነን መዓልቱ ንመንፈሳዊ ዕቤትና ዝኸውን ቃል ትህበና ስለዘለካ ተመስገን ሕጂ ድማ ነዚ ቃል እዚ ክትባርኸልና ኣብ ውሽጥና ኣብ ልብና ሓዲሩ በቲ ናትካ ትእዛዝን ሕግታትን መታን ክከይድ ክትድግፈናን ክትሕግዘናን ንጽልይ ኣሎና ክብሪ ኩሉ ነቲ ዓብ ስምካ ይኹን ምስ ተውዓልና ኩሉ ሳዕ ክትባርኾ ንጽልይ ኣሎና ብስም ጐይታ የሱስ ክርስቶስ ኣሜን።
እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ስለ ጸሎትካ ድማ እግዚኣብሔር ይባርኽካ ሓወይ ሰሎሞን ሃይለ። ፍርዲ ዝዓለም እዚኣ ሕጂ በጽሐ፣ ገዛ ዝዓለም እዚኣ ሕጂ ንወጻኢ ክድርበ እዩ። ኣነ እውን ካብ ምድሪ ልዕል ምስ በልኩ ንዅሉ ናባይ ክስሕቦ የ። ብኸመይ ዝመሰለ ኣማውታ ከም ዝመውት ከመልክተሎም እዩ። እዚ ዝበለ ይብለና ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ካብ 31 ስጋብ 33 ክነንብብ ከሎና ናይ ኢየሱስ ስቕለት ኣብ ልዕሊ ገዛ ዝዓለም እዚኣ ፍርዲ እዩ። ኣብ ዮሐንስ ወንጌል 16 ካብ 7 ስጋብ 11 ክንርኢ ከሎና መንፈስ ቅዱስ ካብ ዝምስክረሎም ሓቅታት ሓደ እዙ እዩ። ንሕና ኣብዚ ዝተፈርዲ ዓለም ንነብር ኣሎና። ጐይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ክመውት መጺኡ፣ እዚ እውን ንሓጢኣት ዓለም ፍርዲ እዩ። ዓለም ነዚ ሓቂ እንተ ዘይተቐቢልዎ ፍርዲ ኣለዎ። ሰይጣን ገዛ ዝ ዓለም እዚኣ ኸኸመ ኢሉ ወዲቑ። እዚ ውድቀቱ ቀስ ብቐስ ከም ዝተፈጸመ ይኣምን። የሱስ ኣብ መስቀል ክስቀል ከሎ እቲ ዝካየድ ዝነበረ ንሰይጣን ምስጢሩ ዝተረድኦ ይመስለንን። ምናልባት ስዕረቱ ዓወት መሲልዎ ነይሩ ክኸውን ይኽእል እዩ። ብናይ መስቀል ስቕለት ሰይጣን ስለ ዝሰዓር ኢየሱስ ገዛ ዝዓለም እዚኣ ንወጻኢ ተደርብዩ ኢሉ ክዛረብ ከሎ ንርኢ ኣሎና። ኣብ ራእይ ዮሐንስ 12:10 ድማ ሰይጣን ካብ ሰማይ ከም ዝተደርበየ ይዛረብ። እዚ እቲ ኻልኣይ ደረጃ እዩ። ቀጺሉ ናብ ራእይ 20:10 ሰይጣን ናብቲ ቐላይ ሓዊ ከም ዝተደርበየ ተጻሒፉሎ። እዚ እውን ናይ ስዕረቱ መወዳእታ እዩ። ስዕረቱ ኣብ ግዜ ስቕለት ዝተሓትመ እዩ። ስቕለት ናይ ክርስቶስ ዓወትን ናይ ሰይጣን ስዕረትን ኣረጋጊጹ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ኣብዚ የሱስ ኣጥብቕ ኣቢሉ ዝገልጾ እንተሎ ናይ ዓለም በጃ ምዃን እዩ። ብሞቱ ዝኣምኑ ይድሕኑ፣ ዘይኣምኑ ድማ ይጠፍኡ። ዝተፈተኹም ሰማዕቲ፣ ኣብ ቅድሚ ሰባት ብዛዕባ ስቕለት የሱስ በጃ ምሕላፍን ምዝራብ ክሳብ ክንደይ ኣገዳሲ ምዃኑ እስካሕሰቡ። ሎሚ ነዚ ኸይሰምዖ ብኣፍ ደገ ቤተ ክርስቲያን ሸለል ኢሎም ዝሓልፉ ኣሽሓት ዝቕጸሩ ሰባት ኣለዉ። ካብዚኦም ሠራሕተኛታት፣ ተምሃሮ፣ ወተሓደራት፣ ሃብታማት፣ ድኻታት፣ ዝተፈላለየ ዐይነት ደረጃ ዘለዎም ሰባት ይርከብዎም። ነዚ ተሰቕለ ክርስቶስ ኣብ ልቦም ቦታ ክህብዎ ኣይረአዩን። ሓወይ ወንጌል ክስበኽ ኣለዎ። እዚ ወንጌል ድማ ብዛዕባ እቲ እተሰቕለ ክርስቶስ እዩ። ኣምላኽ ዝተመስገነ እዩ። ስለዚ እቶም ህዝቢ ንሕናስ ክርስቶስ ንዘለዓለም ከም ዝነብር ዳ ካብ ሕጊ ሰማዕና፣ ንስኻ ግና ከመይ ኢልካ ኢኻ ወዲ ሰብ ልዕል ክብል ይግበ እዩ ትብል ዘሎኻ፣ እቲ ወዲ ሰብ እቲ ኸ እንታዋዩ ኢሎም መለስሉ ይብል ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 12:34። እቶም ሰባት ነቲ ዝተዛረቦ ኣይተረድኦምን። ምኽንያቱ ብናቶም ኣተሓሳስባ ክርስቶስ እንተ መጺኡ ንዘለዓለም ከም ዝነብር እዩ እዝመስሎም። እሱ ግን ከም ዝመውት እዩ ዝነግሮም ዘሎ። እቲ ነገር ተደናጊርዎም፣ ሽግሮም ግን ኣበእዩ ዝኸውን። ሽዑ ኢየሱስ ግና ንቑሩብ መዓልቲ ብርሃን ኣብ ማእከልኩም ኣሎ፣ ጸልማት ከየርከበኩም ብርሃን ከለኩም ተመላለሱ። እቲ ብጸልማት ዝመላለስ ናብ ዝኸዱ ኣይፈልጥን እዩ። ደቂ ብርሃን ምእንቲ ክትኮኑስ ብርሃን ኣለኩም፣ ብብርሃን እመኑ በሎም። ኢየሱስ እዚ ተዛሪቡ ካባታቶም ከይዱ ተሓብአ ይብለና ዮሐንስ ወንጌል 12:35-36 ክንረአ ከለና። ካብ ድሕሪ እዚ ኢየሱስ ካብ ማእከሎም ወፂኡ ይኸደ። እዚ ድማ ናይ ኣገልግሎቱ መደምደምታ ኮይኑ ማለት እዩ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ካብ ድሕሪኡ ኣብ ማእከል ብዙሕ ህዝቢ ደጊሙ ኣይተረአየን። ካልኣይ ብክብሪ ክሳብ ዝምለስ እውን ብከምዚ ዓይነት ኩነታት ደጊሙ ኣይክረአን እዩ። እስከ ቐፂልና ዘሎ ሓሳብ ንርአ፣ እዚ ክንዲዚ ዝኣክል ተኣምራት እኳ ኣብ ቅድሚኦም እናገበረ ክንሱ እቲ ነቢ እስያስ ጐይታይ ንምስክርናኸ መን ኣመኖ ቅልጽም እግዚኣብሔር ከንመን ተጋህደ ዝበሎ ቃል ምእንቲ ክፍጸም ብኡ ኣይኣመኑን። ድማ እስያስ ከም ብሓድሽ ብዒንቶም ከይርእዩ ብልቦም እውን ከየስተውዕሉ ከይምለሱን ኣነ ኸዓ ከይምሕሮምን ሲ ኣዒንቶም ኣዖረ ልቦም እውን ኣትረረ ኢሉ እዩ እሞ ስለዚ ምእማን ሰኣኑ። እስያስ ክብረቱ ርእዩ ብዛዕባኡ ምስ ተዛረበ እዝበለ ይብል ዮሐንስ ወንጌል 12 ካብ 37 ስጋብ 41 ክንርኢ ከሎና። ሕጂ እቲ ሽግር ኣበይ ከም ዝኾነ ግልጽ እዩ። ነቲ ሓቀኛ ብርሃን ዓይኖም ከፊቶም ክርእዎ ኣይከኣሉን። እቲ ናይ ነቢ እስያስ ትንቢት ይፈጸም ኣሎ። እዚ ጥቕሲ ዝተወስደ ካብ ትንቢተ እስያስ 53 ምዕራፍ እዩ። ብዛዕባ ናይ ክርስቶስ ሞት እዩ ዝዛረብ። ናይ ክርስቶስ ሞት እናቐረበ እኳ እንተመጸ ንሳቶም ግን ኣይተቐበልዎን። እቲ ዝተቐረበሎም ብርሃን ከይርኡ መታን ዕውራት ነበሩ። ንሳቶም ንጉሆ ምስ መጸ ሎማ ዓንቲ ዝኾነ ሕማቕ ነገር ምእንቲ ከይርኢ ዓይነይ ዓሚተ ክውዕለ ዝበሉ ሰባት እዮም ዝመስሉ። እቲ ኻልኣይ ጥቕሲ ድማ ካብ እስያስ ምዕራፍ 6 ዝተወስደ እዩ። እዚ ጥቕሲ ኣዒንቶም ከም ዝዐወረን ከይሰምዑ ድማ ልቦም ከም ዘትረረን እዩ ዝዛረብ። እንተኾነ ግን ብመንገዲ እቲ ፍጻሜ ኢና እንሪኦ ዘለና። መጀመርያ ንስኡ ናብኦም መጺኡ ንሳቶም ግን ኣይተቐበልዎን። ድሓር ግን ንሱ ገዲፍዎም። ስለዚ ክቕበልዎ እንተ ዝደልዩ ኣይክእሉን እዮም። ክድሕንሉ ዘይክእሉ መዓልቲ ይመጾም ማለት እዩ። ኣሕዋተይ፣ ካብዚ ዓለም እቲ ኣዝዩ ሓደገኛ ነገር ወንጌል ሰሚዕኻ ዘይምቕባል ወይ ንወንጌል ሕቖኻ መሃብ እዩ። ደጋጊሙ ክንገረካ ከሎ እንተ ዘይሰሚዕኻን እንተ ዘይተኣዚዝካን ክትርአሉ ዘይትኽእል መዓልቲ ክመጽ እዩ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ እዩ። ኣብ መወዳእታ ፈራድ እውን ንሱ ባዕሊ እዩ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ኢና ዘሎና ካብ 42 ስጋብ 43 ክንሪኦ ኹንና ከምዚ ይበል፣ ምስናይ ዝግና ብዙሓት ካብ መኳንንቲ ብኡ ኣመኑ፣ ግናኸ ካብ ናይ ኣምላኽ ክብርስ ናይ ሰብ ክብሪ ኣብሊጾም ስለ ዝፈትዉ ካብ ቤት ጸሎቶም ምእንቲ ከይሰግዎም ብሰሪ ፈሪሳውያን ኣየግሃዱን ይብለና። እዚ ኣዝዩ ዘሕዝን ነገር እዩ። ሎሚ ሰባት ፍርሓት ብምዃኖም ነዞም እምነቶም ዝሓብኡ ሰብኣት እዮም ዝመስሉ። ኮይኑ ግን ካብዞም እምነቶም ዘየግሃዱ ሰባት ክልተ ሰብ ናይ ኢየሱስ ሬሳ ካብ መስቀል ከውርድዎ ኸለዉ ንርኢ ኢና። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ኢየሱስ ግና ጨደረ በለውን፣ ብኣይ ዝኣምን በቲ ዝለኣኸኒኡ እምበር ብኣይ ኣይኮነን ዝኣምን፣ ንኣይ ዝርኢ ነቲ ዝለኣኸኒ እውን ይርኦ። እቲ ብኣይ ዝኣምን ዘበለ ኣብ ጸልማት ምእንቲ ኸይነብር ኣነ ብርሃን ኮይነ ናብ ዓለም መጺ ኣለኹ ይብል ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ካብ 44 ስጋብ 46 ክንርኢ ከሎና ኢየሱስ ብርሃን ዓለም ምዃኑ ዝተዛረቦ ኣደናቂ ቓል ኣብዚ ስፍራ ክደግም ከሎ ንርኢ ኣሎና። እዚ ታሪኽ እዚ ምስቲ ዓይነ ስውር ዝነበረ እሞ ዝሓወየ ሰብኣይ ምስኡ ተተሓሒዙ ዝተፈጸመ ታሪኽ ተመሳሳልነት ኣለዎ። ሕጂ እውን ጐይታ ዕውራት ምዃኖም ኣሚኖም ዝቕበልዎ ዘበሉ ኣዒንቶም ክኸፍተሎም ድልው እዩ። ዕውራት ምዃኖም ኣሚኖም ነቲ ናይ ዓለም ብርሃን ክርኡ ድሌት እንተልይዎም ብምሕረቱ ይረድኦም እዩ። ኣነ ንዓለም ከድሕን ደኣ እምበር ንዓለም ክፈርድ ኣይመጻኹን እሞ ንቓለይ ሰሚዑ ዘይሕልዎ እንተሎ ኣነ ኣይኮንኩን ዝፈርዶ። ኣነስ እቲ ዝለኣኸኒ ኣቦ ደኣ እንታይ ከም ዝብልን ዝዛረብን ትእዛዝ ሂቡኒ እምበር ካብ ርእሰይ ኣይዛረብን እየ እሞ እታ ትእዛዙ ናይ ዘለዓለም ሕይወት ምዃና ፈልጥ ኣለኹ። እምበኣርሲ እቲ ኣነ ዝዛረቦ ከምቲ ኣቦ ዝነገረኒ ከምኡ እየ ዝዛረብ ዘለኹ። ነቲ ዝንዕቀንን ዘረባይ ዘይቅበሎን ከዓ ዝፈርዶኣሎ። እዚ ኣነ ዝዛረቦ ዘለኹ ቃል ንሱ በታ ዳሕረወይቲ መዓልቲ ክፈርዶ እዩ ይብል ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ካብ 47 ስጋብ 50 ክንርኢ ከሎና። ሓወይ፣ ኣብ መወዳእታ ዝፈርደና ቃል እግዚኣብሔር እዩ። በቲ ንእሽተይ ዝኾነ ጽቡቕ ስራሕና ኣይኮነን፣ ብዛዕባ ሃይማኖት ብዘለና ኣተሓሳስባ እውን ኣይኮነን። ዝፈርደና ቃል ኣምላኽ እዩ። የሱስ መጀመርያ መድሓኒ ኮይኑ መጺኡ نعالم كدحن امبر كفردا كم زي ما تسأنا جيرونا اللو كال اي كمتسو كلو جن فرادي كوينيو كمتسو كاب سماي زي ما تسأدم تسيح جوون نعين نعاخاتكمن يمخرنا اللو زفتو ودي ازيو نعو سمعو انا بلا مالتيو ماتيوس ونجل عسر توشو عتف قد حموشه كم زي نقرنا زتفتخم سمعتي ازي معرف زي عبزو الدين يالونا سبات نتي دمتقين مسمع انبي بلو نتي نقسون اي تقبلون نساتهم كمزي مسقبرو اتي نقسون قدفوهم كيديو يخون انبر نسون زي العالم نقس كوينيو زنبر حجوون نزي سمعوه كلهم كعب موت نابهيوت يساقرم اقزي ابيهر زتا مسكن يخون سلزي نحناون انتخونا سمعنا نعو لبنا بمهاب كعب موت نابهيوت كنساقر يقبعنايو انت زي كوينو جن بأيهود إنا دنجتنان بأيهود إنا حزنان نأيهود إنا لاجتنان نحنا نبعلنا زينا أمن كوينا أنت ترقبنا وقن كمتي تفعات قبل على أيهود لكعون تفعات قبل علينا كم زلو كنزنق عيقب بأنانيو بزد ما معرف عسرته وكلته ونجلي وهنس رئينا يو قلونا دحرز حد أرمسا قاقريت موزيكا معرف عسر سلسخن كتسلينا أبزلو خموصن حني قويتا يسوسي باركم قدوس يوهانس زتصحف وانجيل معرف عصر توسلسته يسوس اقري دك اما زامورت خمزة حد سبه انري قلو زعبه معرفي دما از معرف زي حجر ما نابتي كندي ربعي كفلي نايز متصحف متسين اللونا مجمرا مقتوي ام معرف حده قاب حده سقاب عصر شمون ترئينا نيرنا عاب قال اي معرف اقري عصر تقلت دما ناي دك اما زامورت مسكرنتي نارينا كان معرف عصر سلسته كساب معرف عصر شو عطل ما يسوس ندك اما زامرتو زهبو مسكرنت كان رينا نزي متحف بخالق من قدون كن كفلون غيلنا ناي مجمرة عصر تقلت معرفات كأند حسابات زقلت يوم من مخانو زقلتو مالت يسوس نعلم من مخانو بقلت اير اسو كم زقهده زقلتو معرفات يوم ببرحان زتا قحدولو معرفات مالت يوم ناي ونجل ناي مودة تخفل دما ناي زونجل ناي مودة تخفل دما مالت كاب عسرتو شمون تسقع عسران حدن بزعبا هيوت يزارب نسو هيوت كهبن نامتيو ات هيوت دما ابو اب قزار اسو يزركب نحنا هيوت زرخبنا بموتيو زبل عب بيت حسابا زحزو دما اب زي كفل زي امزلو ويتا اسوس اربعة عب بيت تمرتتاتي بيو كابزي آتوم أتوم سلسته أقدمنا أمناي ونجل ماتيوس مطمعتنا رئينا أمنيرنا ناي كرن سبكت ماتيوس معرف حموش يخساب معرف شوعاته مستر زحزلو مسلاتات معرف عصر تو سلسته ونجل ماتيوس بزعبا من قصة سماعات معرف عسران أربعة ونجل ماتيوس حجر ما أنري أوزلنا أبحان تقزا قف إلو كلو زد تزاربو أبي وحنس ونجل معرف عصر تو سلسته سقر عصر تشوعاته كاب كلهم زنوحة زربا كوينيو ازيو قرم زقنا منفساو تمرتي زهبنا كايو ازي تمرتزي نتوم موحدات ناتو زقونو زد تزاربايو اما كل هزبي زقبر عقل قلوت حجي اب كيعيو اوتوم هزبون اي تقبلوون ازي تمرتزي اب كرستنا حيوتنا كمي كننبر كم زلونان تينا عنا زلوو فقرن مسانا زلوو حبرتن يقل تسلنايو قعزقو نعم مدرخ سلا زخونة قعب حجي نفريساويان يقنو نروماويان زخونة مال اختيه بلون نتوم ناتو ترايو يسوس اقره دك اما زامرتو كمز حدس ابه كتشلنا كن رئينا كسابير مسكن حجي دما زي تلم ده خونتات عاب زخفلي قتمنا احواتي بزخونتات كتقرمون كتسنبرون تسبق دس زبلنيو نزي تاريخ دقاقيمنا سلا ان سمعو عدنا قموخانو نرسوعينا يسوس سمعو كبرو قديفو متسمو ملك عبارة وسيدو اقار سبات حاتيبو قدم إلنا كمزي تعذبنا يو اقري يسوس بقدي كبئي تقبيو عبزي دما گویتا اگر دک امزامرتو که حد سب کلو نری اولونا اگر دک امزامرتو که حد سب سلزن برو گویتا اعگارم حد سبه یسوس اعگارم ز حد سبه بمایو امبر بدمای کنن ازی کن ردو اوزلون نایو سبات بزعباب بگزیو بدم یسوس تحد سب کامل تح کزاربو خلو ایه سمیعه ازگن نگویتا کبری زی محابیو دم ود املخ کاب کل حتیت ینت ایو ازی حاده مسوعتی نتم زقدسو نزل علم فتسومات گروامیو یبلن نعیون اب ابراوان عصر تفقد عصر تربعته انا نسخات کمن حتیت نیتات کوین نا ناب امس کربنا کاب حتیت نا انت ایو اب کنمیو زقمن نا دومیو یخونم بر ببگیزی او اب کنمیو کربنا کن حتس اب کمزلون نا این زنگع اب گعزونا سنکل کلمه بال زیترف سلزخونه گویتا اعگارم زحط سبلو منگدی سلست مقنیاتات هیبولو ببترعد ما کن ریوم کن فتنینا اگزی ابی رزوتا مسکنه کن یسوس کنمه بال فاسکا کابز عالم زیا نب ابو زغدلا گزی کمزی بسحت فلیتو نوتوم زفکارم عبز عالم زیا زلو ناتو کساب موداتا افکارم کدر را خلو خواه دیابلوس نابل بیهودا از قرطاوی و دسوم اون کت حزو قدم حساب آتیونه بره یبلن نا یوهنس ونگیل معرف عصر تو سلسته تاب حده سگاب کل تخن ریکولنا بمجمره اعگارم زحط سبلو مقنیات کاب زع عالم زخدلو ساعت کم زقره بسلس فلتی اگل گلو تو گن دحر معرقون کت چلوی گویتا کاب زبلشو عالم زخدلا ساعت سلس بطحه اعگار دک امزامرتو کم زحط ابه نرئیالونا اتخال عیدم ما نتوم ناتو زخونو سلز افکارم ازگیرو کساب مود داتا افکیروام نتوم ناتو نمدحان مویتو کساب مود داتا خواه دوحنات کوینام کحلوامی نبر عبی مدحان ایو زلونا اگزی آبیر زت مسکن ایقون نسو کساب مود داتا افکرن نایو اگزی آبیر بزل علما و فقر ایو افکرونا اگزی آبیر زت مسکن ایقون اتسال سای مخنی عدم ما قالق گاشا اما اکلوم نیرو زیت عدم گاشای سمو سیت آنی بحال نیسوس احلیف کام هاب زبل حساب نبل بیهودا از قرطاوی اتی نیرو سیت آن اتخفو اسرحو خسرح کلو گل سبات سلز تنکف گویتا حدس ایو خنط اومال لو مسو حبرت من انتی کلونا گویتا حدس ایو خنط احنا عدلای نگریو اگزی آبیر زت مسکن ایخون از خلو زد تفت امه عب بعال فاسی که مخانو کن رسی عبلنان که در رو خلو کبل کلو گنا که ودو مالتو مخانو فولو تیو از درار گویتا ای کنن نیرو یوحنس بزعبا درار گویتا ای تصحفن نزی از یو عبی زخون تاریخ نمنتای زی تصحفو ات مخنیات منالبات عب زگزی ازی ات درار گویتا کابتا حق انیا ملکعو ناب حد سرعت که ایرام موکخون یخیلیو زخونه نگر نگویتا معکل که گبرنا نبت سرعت رای ندب انتر اخوینا ازوی حده گنیایو مس مکفال درار گویتا نتی گویتا بعلو اینا کن حاسب زگبعنا کال املاح کیفلتون نگویتا معکل که گبرون درار گویتا زبلعو برخطی رخبو ایوم کن بل این خیلنینا کن وستو کلنا بلبنا نگویتا ان حاسبنا ان اقبرنانیو کخون زلو من البات یوحنس نزی ارسی زیت قصو بزمقنات زی کخون یه خیلو یسوس که عبونو خلو عبیدو کم زحبو قاب املاق دما کم زمتسه ناب املاق دما کم زغید فلیتو یبلنا فقد سلسته ناب زی زحشق امک آخون ترگمو خلنا یسوس ناب عبو کم زغید سلز فلیت کن بلان خلینا کم اوز گبره ناب عبو زخده لا سعت کم زبتسحت سلز فلیت امخانو تتقیسلو ازد ما اگر داسو گدایو اگزی آبیار زت مسکنه یخون. کاب درار تنسیو کداون تو امبره. علبا العلون تعد که. دحار امای اب گبر اعریقو. اگر دک امزامورتو که حد سبن. بچی تعد که علبا گیرو خدر رزن جمره یبلنا. کاب فقد ربعته سگاب حموشه کن ری کلونا. اتلا بیسو زنبره کدان او چیو. زمالت دربیو زنبره جبه او چیو مدرز علبا که اتاق مالتیو. از تقبار مچم گاشا نگریو. نایی باره سرح کسر رح دما جمیرو. ኣብ ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 21 ብዛዕባ ባርያ ዝተጻሕፈ ስርዓት ንረክብ ኢና። ዕብራዊ ባርያ ንጐይትኡ 6 ዓመት የገልግል፣ ኣብ 7 ዓመት ነጻ ክወፅእ ይኽእል እዩ። ኣብ ዘመን ባርነቱ ደቂ እንተ ተመርዒው እንተ ወሊድ እውን ጊዜኡ ምስ ኣኸለ ነጻ ይወፅእ፣ ደቁን ሰበይትን ግን ጐይታኡ ኸትርፎም ይኽእል እዩ። እቲ ባርያ ነጻነቱ ገዲፉ እውን ኣገልግሎቱ ክቕጽል ይኽእል እዩ። ጐይቱኡን ቤተሰቡን እንተ ፈትዩ ምስኦም ክቕጽል ይኽእል እዩ። ድሕሪዚ ጐይቱኡ እዝኑ ይሰቕሮሞ ምስኡ የንብሮ። ነጻ ክኸውን ዝኽእል ክንሱ ምእንቲ ፍቕሪ ኢሉ፣ ግን ነጻነቱ ገዲፉ ይነብር። ጐይታ የሱስ ፈትዩ ናብዚ ዓለም መጺኡ መልክዕ ባርያ ወሲዱ ድማ ኣገልጊሉ፣ እዚ ዅሉ ዝገበሮ ድማ ንዓና ስለ ዝፈተወ እዩ። ነጻ ክኸይድ ዝኽእል ክንሱ ንዓና ምድሓን ኣብ መስቀል ሞይቱ፣ እዚ ድማ ንሕና ምስኡ ኅብረት ምእንቲ ክህልወና መንገዲ ክኸፍተልና እዩ። ንዓና ስለ ዝፈተወ ባርያ ኮይኑ እተፈተኹም ሰማዕቲ፣ ነዚ ሰዓት እዚ ዝነበረና መደብ እዚ ዝሰማዕኩም እየ። ኣብ ዝቕጽል መደብና ክሳብ ንራኸብ ሰሰናይ ኩሉ ዝሓልኩም ልዋ
ኸበርኩም ሰማዕቲ። ብዝነበረና መደብ ተባሪሕኩምን ተሃኒፅኩምን ክትኮኑ ተስፋና እዩ። ብዛዕባ መደብና ንዝህልወኩም ዝኾነ ሕቶ ይኹን ርእይቶ ብናይ ኢሜይል ኣድራሻና dimtsi.bsirat@gmail.com ወይ ድማ ብናይ ፌስቡክ ኣድራሻና ድምፂ ብስራት ኢልኩም ክትልእኩልና ብፍቕሪ ኣምላኽ እናተላቦና ኣብ ቀጻሊ መደብ ክሳዕ ንራኸብ ጸጋ ጐይታና የሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩልኻትኩም ይኹን። ኣሜን።